aktuelnosti. Dobar dan u aktuelnostima. Danas slušajte, predsjednik Dodik svjedočio na suđenju Ratku Mladiću u Hagu i poručio Alija Izetbegović je uveo narod u rat. Radna grupa iz Republike Srpske usaglasila prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, nema mjesta za strane sudije. Održana javna rasprava o radnoj verziji ekonomske politike za narednu godinu, premijerka Željka Cvijanović poručila postoji visok stepen saglasnosti oko mjera u ekonomskoj politici. Jevreji obilježavaju praznik svjetlosti i slobode Hanuku. Toliko u najavi do 18. časova. Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju bit će Gostimir Kajeskić.
Pojeli smo svako zrno, celu noć strpali u nedra, popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo na nas, bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas, iznad grada. Dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada licem u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kao svjedok odbrane na suđenju generalu Ratku Mladiću svjedočio je danas u Haškom sudu o razvoju političke situacije u vezi sa raspadom bivše Jugoslavije. Dodik je u svjedočenju naglasio da je Alija Izetbegović prije rata srušio princip konstitutivnosti naroda, istakao da vjeruje da se to nije desilo kako do rata ne bi ni došlo. Nakon Dejtona, kako kaže Dodik, Izetbegović je tražio od Ustavnog suda BiH da se proglasi konstitutivnost naroda na cijelom prostoru BiH, kako bi Bošnjaci kao najbrojniji narod dominirali. Naveo je da je formiranje Patriotske lige od strane SDA i njihove zločine nad Srbima, ali i ubistvo srpskog svata u Sarajevu kao glavne razloge za početak sukoba u tadašnjoj BiH. Unakrsno ispitivanje bit će nastavljeno sutra. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Predsjednik srpski Milorad Dodik ocijenio je da su težnje Alije Izetbegovića išle ka tome da se po svaku cijenu proglasi nezavisnost BiH, naglašavajući da je zbog toga bio spreman da žrtvuje mir. Prema Dodikovom svjedočenju, Izetbegović je svjesno prestao poštovati konstitutivnost, a cilj je bio jasan, dominantan položaj muslimana u tadašnjoj BiH i kontrola u organima odlučivanja.
Njihova politika je bila ukidanje prije svega toga konstitutivnog karaktera naroda, jer su imali većinu u apsolutnom smislu u organima odlučivanja. Ali ta većina nije bila kvalifikovana za donošenje odluka. Dakle, moralo se da u tim većinama budu predstavnici svih konstitutivnih naroda, što je Alija Izetbegović odlučio da ne bude. Dakle, on je srušio taj princip konstitutivnosti neposredno pred rat. I što je bio osnovni razlog možda i za rat. Da je bilo tog poštivanja principa i uvažavanja, ja sam uvjeren da ne bi ni došao do rata. Tražili bi se politički odgovor. I taj politički dogovor je htjela i Srpska demokratska stranka. Muslimani i Hrvati u to vrijeme su se osjećali slavodobitno i ignorisali su političko predstavljanje Srba u Bosni i Hercegovini. Ali Izetbegović je stavio jedan veoma sumnjiv potpis na Dejtonski sporazum. Kao predsjednik Bosni i Hercegovine, koja ušte nije postala, a niti on bio predsjednik Bosni i Hercegovine. Međutim, tadašnje zemlje koje su bile pokrovitelj tog sporazuma su smatrali da to tako treba da bude. Alija Izetbegović je i tada nastavio da se lažno predstavlja, jer nije ni imao ni Bosnu, niti je bio predsjednik te Bosne kada je potpisivao Dejtonski sporazum. Ubrzo nakon Dejtonskog sporazuma, koji je predvidio da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kako piše u njenom ustavu, sadašnjem ustavu članu 3, gdje je formirano jedan monoetnički entitet Republika Srpska i jedan dvoetnički entitet Federacija muslimana i Hrvata na početku, a kasnije Federacija BiH, Alija Izetbegović je u želji da unutra reformiše Dejtonski sporazum, tražio od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da se konstitutivnost naroda prizna na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Odlučio je i podnio apelaciju da Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasi konstitutivnost svih naroda, znači tri naroda, Srba, Hrvata, već tada Bošnjaka, na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. To je učinio Ustavni sud, čime je otpočeo urušavanje Dejtonskog sporazuma i balansa koji je uspostavljen tim Dejtonskim sporazumom sa mehanizmima zaštite koji su dati konstitutivnim narodima na zajedničkom nivou i u federaciji. Ali Izetbegović, kad je trebalo da ukine konstitutivnost, on je to uradio i uveo narode u rat, a kad je trebalo da nastavi svoj ratni pohod u Bosni i Hercegovini sada političkim sredstvima, on je tražio i dobio konstitutivnost na prostoru čitave Bosne i Hercegovine za tri naroda, uvjeren da će na taj način obezbediti dominaciju Bošnjaka, Muslimana na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Danas, kao rezultat takve njegove politike, imamo majorizaciju, prije svega Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine, i pokušaj da se to nametne i Srbiji. Ponovo.
Po ustavu i konstitutivnosti, objašnjava Dodik, dva naroda nisu mogla preglasati treći. On dodaje da to nije poštovano i da referendum o deklaraciji SDA to potvrđuje, jer je ovaj dokument donesen bez bilo kakvog stava Srba kao jednog od tri ravnopravna naroda.
To je potpuno usložilo odnose u Bosni i Hercegovini. Ali ja mislim da je u januaru 1992. donešena odluka o raspisivanju referenduma. I ona je donešena bez učešća Srba, ne samo iz SDS-a, nego i nas, koji smo bili nezavisni poslanici, nismo učestvovali u to. Ali želim isto tako da kažem da je u novembru, kada je formirana Skupština srpskog naroda Bosne i Hercegovine, osnovni cilj te skupštine je bio borba za ravnopravnost u okviru Bosne i Hercegovine, što je naravno ignorisano. I došli smo do toga nelegalnog referenduma, jer on nije poštivao ustavne odluke o uvažavanju naroda, nego je bio manifestacija političke volje i arogancije tada Muslimana i Hrvata da donesu takvu odluku. Danas sa mnogim Hrvatima toga vremena kad pričam, a znam ih mnogo, mnogi mi kažu da su tada išli na referendum zato što su smatrali da time podržavaju nezavisnost Hrvatske i da su sada sa ovog stanovišta da su u poziciji da odlučuju da nikada ne bi išli na taj referendum. Jer je on bio ne samo referendum o unilateralnoj secesiji koja se kasnije desila, nego i početak potpunog preglasavanja i majorizacije Hrvata od strane Muslimana. Dakle, taj navodnicima referendum organizovan je na bazi krnje odluke, nevažeće odluke parlamenta, u momentu kada je već Badenterova komisija formirana za pitanje bivše Jugoslavije rekla da prethodna odluka koju ste vi pominjali nije formalno ispravna jer ne odražava volju naroda. I zato je Alija Izetbegović bio prisiljen da izađe na referendum. I donešena je odluka od strane, dakle, Bošnjaka i Hrvata. Taj referendum je održan zadnji dan februara i 1. marta. Izašli su isključivo Muslimani i Hrvati na taj referendum. Koliko znam, upravo statistički koliko ih je bilo, 64%. I naravno, velika većina je glasala za tu odluku o proglašenju samostalne države. Ta odluka nije uvažila ustavni princip o potrebi da za statusne promjene se obezbedi dvotrećinska većina i da je to kvalifikovana većina za odluke ove vrste. Dakle, Muslimani i Hrvati nisu imali dvotrećinsku većinu da proglase Bosnu i Hercegovinu nezavisnom državom.
Još samo da vas pitam, pod kojim uslovima su muslimanske i hrvatske političke vođe bile spremne da insistiraju na odcepljenju Bosne i Hercegovine od Jugoslavije u parlamentu Bosne i Hercegovine?
Ali Izetbegović je rekao da je spreman da žrtvuje mir za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i time direktno uveo narodu u rat.
Na pitanje kako je počeo rat u BiH, Dodik je rekao da je SDA formirala Patriotsku ligu, oružano krilo te partije, čija se uloga kasnije vidjela u mnogim događajima.
Za pripremu rata formirana je takozvana Patriotska liga, koja je bila vojno krilo političke partije Stranke demokratske akcije Bošnjaka. Znači, pored činjenice da je tada još na tim prostorima formalno i pravno funkcionisala Jugoslovenska narodna armija, da je Bosna i Hercegovina kao socijalistička republika imala pravo na organizovanje teritorijalne odbrane i bila isključivi nosilac tog segmenta, pored činjenice da je poddjelovala Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, to je policija, SDA se odlučila i formirala Patriotsku ligu, oružano krilo te partije čija se uloga kasnije mogla vidjeti u mnogim događajima.
Ukratko samo, da li istorija oblikovala razmišljanje u Bosni i Hercegovini?
Tamo se istorija živi i dan danas i tada. I upravo taj istorijski kontekst i razvoj na tom prostoru dominantno oblikuje mišljenje i Bošnjaka i Hrvata i Srba. To je zemlja koja je veoma teško da se ikada dolazi do konsenzusa. I ta tri naroda nikada u istorijskim važnim trenucima nisu bile na jednoj strani. Uvijek su bili na podijeljenim istorijskim ulogama. U pravilu su suprotstavljenim i neprijateljskim. Ne samo u periodu 90. godina, nego i inače u istoriji. A najbolje to pokazuje činjenica da recimo u Bosni i Hercegovini ni danas, a ni onda, nije bilo moguće bilo šta usaglasiti. Tako da Bosna i Hercegovina danas ima samo dva usaglašena recimo praznika u Bosni i Hercegovini, a to je Nova godina i Dan pobjede. Nijedan zajednički obilježen istorijski događaj. Ako se on i obilježava, onda su narodi na suprotnim stranama. Ali prvi žrtve bile daleko od tog prostora gdje su Srbi bili dominantni u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, u Krajini. Tada se to zvala Bosanska Krajina. I prve žrtve su se desile u Sarajevu, kada je ubijen na srpskoj svadbi otac od Madoženje, što je potpuno uznemiralo, naravno, kompletnu srpsku zajednicu u to vrijeme, ali se smatralo da je to čin i akt terorizma, naravno, nedopustiv, da se radi o svadbi, a da je neko iz etničkih razloga, mržnje prema Srbima, našao dovoljno motiva da ubije srpskog svata, odnosno oca od Madoženje. Naravno da nakon toga su se desile i aktivnosti ranije pomenute Patriotske lige na prostoru Bosanskog Broda i na drugim mjestima gotovo u seriji. Ovdje bi možda trebalo da se obrati pažnje na jednu stvar. Tada, tim prvim mjesecima, stradanje jednog čovjeka je bilo apsolutno uznemiravajuća činjenica. Nažalost, kasnije u toku rata manju medijsku pažnju su izazivala grupna stradanja nego što je to bilo na početku rata uznemiravajuće jedno stradanje. Tako je počeli su naravni sukobi.
Spomenuli ste Bosanski Brod, da li su i bosanski političari otišli na mjesto događanja u selu Sjekovac,
da,
na opštini Bosanski Brod?
Da, neki od tih političara bili su tamo. Mislim da je tamo bio Fikret Avdić, bila je Biljana Plavšić. Ono što smo tada znali, oni su konstatovali da su stradali civili. Ali događaji koji su nailazili naprosto su prethodne nekako pokrivali. I u tom i vizualnom i mentalnom smislu. Tako da taj događaj Sijaković nije nikada dovoljno istražen. Tek nakon rata onda počinje da se bavi tim. Ali smo znali da je Patriotska liga počinjala zločine nad srpskim civilima u tom selu. I to nije bilo sporno nikako.
Nakon ispitivanja odbrane uslijedilo je ispitivanje od strane tužioca Alana Tigera, koji je između ostalog predsjednika Srpske Milorada Dodika pitao o takozvanoj Alijinoj islamskoj deklaraciji, navodeći šta ona navodno proklamuje.
Da su bosanski muslimani bili vrlo europeizirani, da nisu bili vrlo religiozni, a pogotovo ne radikalni fundamentalisti, zar ne?
Moguće da vi to tako vidite, ali otkud onda da stanu iz Alije Izetbegovića, a znaju da je pisao te stavove, bez obzira kad. A mogu da zaključim da pokušavate da opravdate Alije Izetbegovića što je napisao islamsku deklaraciju. Ja ne kažem da su svi muslimani bili radikalni, ali politiku koju je promovisao Alije Izetbegović podržali su gotovo svi muslimani u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je kao narodni poslanik učestvovao na većini sastanaka i sjednica kada su se donosili konstitutivni akti za uspostavljanje Republike Srpske i da je glasao za mnoge od tih akata. Predsjednik Srpske bio je poslanik u Skupštini Socijalističke Republike BiH na prvim višestranačkim izborima, a kasnije poslanik u Narodnoj skupštini i njegovo svjedočenje se odnosi isključivo na političke okolnosti u vezi s početkom rata. Predsjednik Dodik izjavio je ranije da su u javnosti poznati njegovi stavovi u vezi s periodom o kojem svjedoči.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:22. Završena je konačna verzija prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH i bit će dostavljena na potpisivanje liderima političkih partija iz Republike Srpske. Zatim će tekst predloženog zakona biti dostavljen predstavnicima Srpske u oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Nakon upućivanja u parlamentarnu proceduru počinje da teče rok od 120 dana za usvajanje zakona. Predstavnici radne grupe za izradu prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH istakli su nakon sastanka u Palati Republike da su sve odredbe zakona u skladu sa Ustavom BiH. Slušamo prilog Aleksandra Javorca.
Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH ne predviđa sudije koje imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava, već bi Ustavni sud imao 9 sudija, 3 birane iz Republike Srpske i 6 iz Federacije BiH. Član radne grupe za izradu predloga zakona o Ustavnom sudu BiH Momčilo Novaković ističe da zakon predviđa i zaštitni mehanizam, tako da za svaku odluku mora glasati barem jedan sudija iz svakog od 3 konstitutivna naroda.
Mislim da smo napravili dobar zakon. Napravili smo zakon koji nije ni protiv koga, nego je za sve narode i građane Bosne i Hercegovine. Napravili smo zakon koji u budućnosti treba da onemogući provođenje volje ili ako hoćete majorizaciju većine nad manjinom ili manjine nad većinom. Napravili smo zakon koji bi trebao u narednih 120 dana da ili dobije ili ne dobije podršku parlamenta, ali u svakom slučaju zakon koji po meni zaslužuje da dobije podršku parlamenta. Mogu reći da je zakon u principu sadrži sve odredbe koje se nalaze u Ustavu, odnosno ne sadrži nijednu odredbu koja je suprotna ustavnim odredbama, kako ne bi proizvodili drugačiju vrstu rasprave u parlamentu od one koja je normalna, znači koja je Ustavom predviđena.
Radna grupa za izradu predloga zakona o Ustavnom sudu BiH završila je svoj posao i usaglasila tekst zakona koji je pravno korektan i dosljedno pravno-tehnički izveden, kaže član ove grupe Željko Mirjanić.
Nije bilo nikakvih problema, dilema među članovima komisije. Dakle, vrlo lako je postignut konsenzus oko potpunog sadržaja, cjelokupnog sadržaja zakona. Tu nema nikakvih problema, dilema, stav jedinstven. Mi smo svoj posao završili, što znači mi treba da to proslijedimo strankama, odnosno predsjednicima političkih stranaka, da oni vide kako će zakon ući u proceduru. Ono što je bio naš zadatak jeste da realizujemo deklaraciju Skupštine, koja je kasnije pretočena u dogovor, razrađena kroz dogovor predsjednika političkih stranaka. Suštinska rješenja ste već čuli, nema tu ništa novo. Mi tražimo da u zakonu stoji odredba, nije opet ništa novo, da nema strani sudija ili sudija koji imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava, da Bosna i Hercegovina, naš stav kao suverena zemlja, treba da imenuje svoje sudije. To piše u preambuli Ustava Bosne i Hercegovine da je Bosna i Hercegovina suverena zemlja. Ako je suverena, onda ona bira svoje sudije. Ugradili smo mehanizam od preglasavanja jer ne želimo da bilo koji narod ili entitet se osjeća ugrožen. Znači, nešto što svima garantuje da neće biti preglasavanja ni jednog naroda, ni jednog entiteta. Šta će usvojiti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, nemojte nas pitati.
Član radne grupe za izradu predloga zakona o Ustavnom sudu BiH Perica Bundalo očekuje da će lideri političkih partija koji treba da potpišu konačnu verziju predloga zakona o Ustavnom sudu BiH još jednom iskazati jedinstven stav.
Ovo danas što smo radili je bio stručni dio posla, dakle mi smo to završili i mislim da je urađen jedan vrlo kvalitetan radni materijal za ovaj zakon. On će u toku dana biti upućen na potpis političkim liderima, jer je čitav ovaj posao proistekao iz zajedničke izjave prije nekoliko dana ovdje. Nakon što politički lideri to potpišu, prijedlog, odnosno radni materijal ovog zakona će biti upućen svim poslanicima u parlamentu Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i trebalo bi da očekujemo jedinstven njihov prijedlog koji treba da uđe u proceduru. Umjesto sadašnja 3 sudije stranca birali bi se još 2 iz Federacije, još 1 iz Republike Srpske, bilo bi ukupno 9 sudija, od kojih su po 3 iz svakog od konstitutivnih naroda. Ima tu i zaštitni mehanizam, dakle nijedna odluka Ustavnog suda ne bi mogla biti donesena bez bar jednog glasa iz jednog od konstitutivnih naroda.
Članovi radne grupe smatraju da nije realno da prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH bude u proceduri na sjednici parlamentarne skupštine BiH 10. decembra i da bi trebalo da ide u redovnu parlamentarnu proceduru.
Nakon muzičke numere nastavljamo aktuelnosti Radija Republike Srpske. U administrativnom centru vlade je održana javna rasprava o radnoj verziji ekonomske politike za narednu godinu. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da postoji puna saglasnost o brojnim mjerama koje su predviđene ovom ekonomskom politikom.
Mnogo stvari su zapravo bile i ranije napisane u tokom 2015. godine, a našli su se ponovo u ekonomskoj politici za 2016. godinu iz više razloga. Neke stvari zato što smo dogovorili da ćemo sačekati sa određenim zakonskim rješenjima, čekajući dakle, da se usaglase rješenje među dva entiteta, smo se tako dogovorili na nivou dvije entitetske vlade. Neke stvari zato što su stvari koje se moraju provoditi u kontinuitetu i sasvim je logično da i ove godine nađu svoje mjesto u ekonomskoj politici. A opet neke od stvari zato što smo ih započeli, ali nismo uspjeli dovršiti. Analizirali smo ovdje šta je od toga urađeno, šta će svakako imati određenu pozitivnu refleksiju, ali šta su to izazovi koji nas čekaju u narednom periodu. Ja jako cijenim doprinos koji ovdje dobijamo i od strane sindikata, od strane privredne komore, poslodavaca. Imali smo priliku da čujemo boračke kategorije, imali smo priliku da čujemo i omladine, dakle svakoga da kaže sve ono što misli oko određenih stvari, također ono što smo mogli da čujemo od strane dakle, Saveza gradova i opština. Mislim da je u pitanju jedna vrlo dobra konstruktivna rasprava. Razumijemo da možemo doći do dobrih rješenja samo ako zajedno radimo. Ja sam sigurna da ćemo postići tako nešto. I ja uopšte ne očekujem da će potrčati bilo ko da kaže da da punu podršku bilo kojem dokumentu, uključujući dokument koji jeste ovakav. Mi smo upoznali sada, dakle, i rekli, objasnili privrednoj komori isto tako da, dakle, ovo jeste ostala prvobitna radna verzija, da komentari koje smo dobili od naših socijalnih partnera još nismo ugradili u taj tekst zato što namjeravamo da nakon diskusije danas to uradimo i da se onda ide i raspravlja o ovom dokumentu također na ekonomskom socijalnom savjetu, a i da se sve do momenta dok se ne pošalje ta verzija u parlament, dakle, radi na usaglašavanju teksta. Ja mislim da će dobar dio tih primjedbi, već su se ministri usaglasili ovdje, biti uvažen. Zato što su dobra rješenja. Neke mjere, dakle, pomjerili smo rokove za donošenje određenih zakona, čekajući da federacija preduzme određene korake, tako da izađemo sa manje više, da kažem, sličnim ili jedinstvenim rješenjima, a neke od ovih stvari smo donijeli, dakle, u formi nacrta određene zakone i svakako da ćemo imati u formi prijedloga. Imala sam priliku sad da obavijestim da neke od stvari kao što su dva zakona koji se odnose na javnu upravu, recimo, i zakon o lokalnoj samoupravi su stvari koje ćemo tek sljedeći sedmicu usvajati na vlade. Dakle, oni će otići u tokom decembra u parlament, ali neće biti prilike da budu usvojeni s obzirom na dinamiku. Tako da iz tog razloga se pominju ponovo.
Poslovna zajednica ostala je pri ranijim zahtjevima da prioritetni predlozi koji su ponudili moraju kao takvi da budu i uvršteni u dokument ekonomska politika za narednu godinu. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić.
Naše osnovne primjedbe na mjere ekonomske politike su bile da su one nedovoljno jasne i neprecizne i da ne postoje rokovi izvršenja postavljenih mjera. Ostali smo pri svom zahtjevu da oni prioritetni prijedlozi koje je dala poslovna zajednica i dalje egzistiraju kao takvi i nećemo sigurno od tog odustati, ali smo s druge strane dobili odgovor da ono što se ne nalazi sada u mjerama ekonomske politike da će to naći svoje mjesto u akcijnom planu koji treba da uslijedi poslije usvajanja mjere ekonomske politike, gdje će biti jasno definisane i mjere i rokovi izvršenja i da će se najmanje dva put godišnje vršiti analiza učinaka tih mjera i ostaje sad da vidimo da li će to zaista biti tako. Ono što se sigurno mora staviti u prvi plan kao naša primjedba jeste nedovoljno definisane mjere koje će voditi ka rasterećenju privrede, što je osnov za novo zapošljavanje, a kad je u pitanju zapošljavanje, u predloženom dokumentu nema jasnih određenja u vezi s tim koja će se politika zapošljavanja voditi, na koji način će se obezbijeti viši stepen zapošljavanja. Jer moramo imati u vidu činjenicu da bez stvaranja nove vrijednosti, odnosno bez proširenja materijalne osnove, proširenja i povećanja broja zaposlenih, nema iskoraka u odnosu na postojeće stanje, a ono nije dobro. Obećali su da će dobar dio tih zahtjeva, odnosno naših prijedloga i sugestija, biti uvažen i kroz dokument mjere ekonomske politike, a i kroz akcijni plan koji slijedi poslije toga. S obzirom da u mjerama ekonomske politike sada kao dokument nema pobrojano koji će to sve zakoni biti promijenjeni da bi se išlo u susret kreiranju onih mjera koji će voditi ka rasterećenju privrede, ostaje onda da to vidimo u akcijnom planu. Pa naši su zahtjevi smanjenje poreza i doprinosa, u povećanje osnovice za oporezivanje na bar onaj iznos koji je bio ranije sa 200 maraka na iznos koji je bio 2008. godine, smanjenje poreza i doprinosa na taj nivo od 2008. godine, a da onda idemo dalje onoliko koliko nam prilike budu dozvoljavale. Dalje, restrukturiranje javne administracije u smislu podizanja njene efikasnosti, efektivnosti i višeg stepena odgovornosti, smanjenje, da kažem, cijene javne administracije, donošenje novog zakona o porodiljskom bolovanju kojim bi se riješilo jednom na kvalitetan način pitanje porodiljskog bolovanja i skinuto sa poslodavca na državu na jedan organizovan način i čime bi bile obuhvaćene i majke koje nisu imale priliku da se zaposle, znači sve porodilje.
Predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić smatra da se u najvažnijem dokumentu za Republiku Srpsku prerađivačka industrija mora staviti na stabilnije noge i više ulagati u tu oblast.
U tom smislu Savez sindikata Republike Srpske dostavio u pisanoj formi određena pitanja za predlagaču i očekujemo da će u toku sutrašnjeg dana, odnosno prekosutra na socijalnom savjetu, naši zahtjevi dodatno biti izrazgovarani. Vidjet ćemo šta će to prihvat predlagač od naših zahtjeva. S druge strane, mi insistiramo posebno u sindikatu metalske industrije, pošto oko 11.000 radnika je penzionisano u ovom periodu, a nije im povezan radni staž, ljudi nisu ostvarili svoja prava i mi insistiramo da jednostavno se mora naći model kako ti ljudi koji su radili 40 godina moraju da steknu svoje pravo i da uživaju ono što i po zakonu i pripada s jedne strane. S druge strane, oko 13.000 ljudi ima kroz stečaj. Preko 40 i nešto miliona se duguje za te radnike, za povezivanje staža i naše inicijativa, insistiranje da Vlada Republike Srpske, s obzirom da kroz program zbrinjavanja viška radnika kroz stečaj, treba naći rješenje i ta pitanja za sva vremena skinuti iz dnevnog reda i sve te ljude dovesti u ravnopravan položaj. Jednostavno, mi imamo i drugo pitanje kada ste u ekonomskoj politici, da će izmjenom zakona o radu se poboljšati zapošljavanje, što mi smatramo da nije tačno. Ako se predviđa da je 15 godina i 65 godina rada, kako će mladi ljudi doći do novog zapošljavanja? Smatramo, ako ukidaš u zakonu o radu 40 godina kao osnov rada da bude osnov za penzionisanje, to ukidaš taj model, kako će mladi ljudi doći? Smatramo da to pitanje mora se razriješiti. To je jedno od pitanja koje ide pred nadležne predlagače, odnosno Ministarstvo financija Republike Srpske. Što se tiče Generalno vijeće Saveza sindikata, donijelo je odluku jednoglasno da se jednostavno radna verzija u izvornom tekstu koja je dostavljena svim socijalnim partnerima ne odgovara stvarnosti, odnosno ne odgovara zaposlenim radnicima, i mi smatramo da o takvom dokumentu kao dokumentu ne treba voditi raspravu, ali smo isto tako predložili da se sa Vladom Republike, odnosno sa predlagačom, dogovorimo da se pokuša ići na izmjene dopune postojećeg zakona i sva ona sporna pitanja koje opterećuju poslovnu zajednicu treba prilagođavati uslovima privređivanja, ali isto tako smatram da preduzeća iz grane koju predstavljam, počev od IFT-a, Stanare, Alumina, Zvornik i svi drugi koji zapošljavaju preko 500 zaposlenih, sve izvršavaju prema državi, poštuju sve i zarez zakona o radu, njima ne smijete apsolutno taj zakon i ne znam i njim, uvijek mi je to zagonetno pitanje, zašto neko insistira upravo na promjenama, šta je to što smeta poslovnoj zajednici. I u tom smislu vjerujem da će i predlagač Ministarstva rada, odnosno Vlada Republike, prepoznat sva ova naša pitanja i vjerovatno će tražiti optimalnije rješenje.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17 časova i 41 minut. Savez opština i gradova Republike Srpske takođe iznio svoje primjedbe na radnu verziju ekonomske politike. Predlažu da se donese novi set zakona o iznalaženju načina za veće punjenje budžeta lokalnih zajednica u Srpskoj. Istakla je načelnica opštine Mrkonjić Grad, Divna Aničić.
Ono što mi negdje insistiramo jeste i bolja kontrola naplate poreza na nepokretnosti, odnosno da se na neki način omogući jedinicama lokalne samouprave, obzirom da je to njihov direktan prihod, a da je u nadležnosti prikupljanja poreske uprave, da ipak imamo nekakvu kontrolu nad tim. Dobrim dijelom ima primjedbe na rad geodetske uprave u smislu lakših i bržih i jednostavnijih i jeftinijih usluga koje trebaju da pružaju jedinicama lokalne samouprave. Imamo primjedbe vezane za raspodjelu PDV-a. Mnogo opština je i im se povećao PDV, nekima se smanjio. Mi smo čak razgovarali na predsjedništvu gradova opština da se solidarišemo. Da one opštine, recimo jedna od tih opština jeste i bila Mrkonjić grad koji je povećano to, da kažem ajde dok se ne donosi novi koeficijenti, da mi koji smo dobili više, da damo onima koji nisu. Znači nismo ni mi imali i to nismo uspjeli. Pod tim opravdanjem da to nije zakonski, da kako ćemo mi izaći pred svoje skupštine da se odričemo svog dijela prihoda. Znači nismo ni mi bili spremni, eto da kažem, da tu godinu prebrodimo tako da se solidarišemo i da damo opštinama koje nemaju. Ne znamo kako će dalje ići u kom pravcu.
U proteklih nekoliko minuta čuli ste šta su nakon javne rasprave o radnoj verziji ekonomske politike poručili premijerka Željka Cvijanović, predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić, predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić i načelnica opštine Mrkonjić grad Divna Aničić.
Te vidim kao slučajno u kom čepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe sve se izmenilo. Taman kad se noge naviknu, ti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli. Yeah.
Nakon političkih i ekonomskih tema, na kraju aktuelnosti jedna slavljenička. Naime, sinoć je počelo obilježavanje tradicionalnog jevrejskog praznika svjetlosti i slobode Hanuke, koji se proslavlja 8 dana. Početak proslave počeo je paljenjem prve svjećice na osmokrakom svjećnjaku koji se naziva Hanukija. Početak ovog praznika proslavljen je i u Banjalučkom jevrejskom kulturnom centru. Više u prilogu Radmile Karanović.
Jevrejima i jevrejskoj zajednici u Republici Srpskoj čestitku povodom jednog od najvećih jevrejskih praznika Hanuke uputio je predsjednik Jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci, Arije Livne. On je narodima koji žive u Srpskoj i šire poželio da žive jedni pored drugih, uz puno uvažavanje različitosti religije, običaja i tradicije.
Jevrejski narod veruje, a ja lično posebno verujem da je to praznik koji treba da približi narode, bilo gde živeli, da živimo u jednom lepšem i boljem svetu, da nestane mržnje koja danas vlada svetom. Ja duboko verujem da će to proći, da će doći bolji svet, lepši.
S ovim praznikom je povezana legenda o svjetiljci koja je nastavila goriti u hramu, premda za nju nije bilo dovoljno ulja. Legenda kaže da je poslije razaranja Jerusalimskog hrama u njemu nađeno ulje za svjećnjak menoru, koje je bilo dovoljno samo za jedan dan. Ali ulje je u kandilima gorjelo punih 8 dana, što se u judaizmu smatra čudom, kaže predsjednik Jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci, Arije Livne.
Na osnovu tog vjerovanja Jevreji slave Hanuku. Pale svećice 8 dana, svaki dana po jednu svećicu, naravno uz pevanje, uz molitvu, u jako lijep praznik koji se na neki način može uporediti sa Božićem, naravno na sasvim drugoj vezi i bazi, ali porodični praznik, to je obeleženo i u Banja Luci, u Jevrejskom kulturnom centru je zapaljena prva svećica, danas će biti upaljena druga i tako 8 dana.
U dane Hanuke pjevaju se ode Jerusalimskom hramu, praznik se proslavlja u kućama, školama, jevrejskim zajednicama, udruženjima i na trgovima. U Izraelu se svijeće pale na svim trgovima i pred gradskom kućom. Povodom ovog velikog praznika predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poželio je svim Jevrejima da praznične dane proslave u krugu porodice i prijatelja, u miru, zdravlju, sreći i blagostanju. Čestitku jevrejskim opštinama i svim Jevrejima u Republici Srpskoj povodom Hanuke uputila je i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović.
Vou fazer com alegria e prazer. Muitas festas vou fazer com alegria e prazer. Oh,
oh, oh. candelicas, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí.
Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel.
Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí.
Nakon ove prigodne numere, povodom obilježavanja tradicionalnog jevrejskog praznika svjetlosti i slobode, došli smo do samog kraja emisije aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske, a pozdravljaju vas Draško Vrhovac, Tatjana Savić i gosti Mirka Eskić.